Dobar dan vam želimo, u sutalasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zemljotres razorio glavni grad Haitija, na stotine poginulih. Kosovska policija proterala ministra Gorana Bogdanovića s Kosova. Lociranje Ratka Mladića, prioritet tajne policije, izjavio šef BIA Saša Vukadinović, zabeležena najniža vrednost dinara od 2002. U Srbiji danas maksimalno 10 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Treći dan za redom kuršumlijski radnici blokiraju put Niš-Priština.
Lakše će da izdržimo 3 dana na hladnoći nego 7 godina bez dinara.
Neću da napustim odavde da ne reši ovo.
Možemo i mjesec dana bez hleba ako treba. Samo zbog svojih prava.
Ove srede zabeležena je najniža vrednost dinara od uvođenja evra. Beležimo i komentare.
Ha, ne odgovara, normalno da ne odgovara. I lišni dohodak čim je u dinare. Euro skače, odmah imaš manje, to je normalna stvar.
Znači na rok od godinu dana možda jedno 30%
od plate.
Da,
izgubili se. Da.
Pa znate šta, nemam dinar ni za štedim ni da kupujem onoliko koliko dobijem, toliko potrošim.
Također govorimo i o spekulacijama po kojima bi Stjepan Mesić uskoro mogao stati na čelo ruskog projekta Južni tok, nekadašnji savjetnik odlazećeg predsjednika Hrvatske Igor Dekanić.
Bilo bi važno da bude i predsjednik Mesić, bilo bi važno da bude još neko od bivših političara, možda iz Italije, možda iz Rusije i tako dalje. Sigurno da bi bilo važno da bude neko od osoba od formata kojima je istekao mandat, koji više nemaju operative i tako dalje.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 13. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasti Haitija još nisu saopštile zvanične podatke o žrtvama katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Francuska je danas uputila 2 aviona sa spasiocima i humanitarnom pomoći na Haiti. Pomoć spasilačke ekipe i lekare uputile su i Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Ovo je najjači zemljotres koji je pogodio Haiti u posljednjih 200 godina. Epicentar je prema američkim podacima bio na 15 km zapadno od prestonice Port-au-Prince, u kojoj živi 3 miliona ljudi. O trenutnom stanju u gradu Sabina Čabaravdić.
Opskrba električnom energijom i vodom je prekinuta, na putevima leže ruševine, automobilima se ne može doći do mnogih dijelova grada. Predstavnici Ujedinjenih naroda, čija misija broji 9000 članova, izvijestila je o rušenju mnogih građevina. Vidjeli su brojna tijela na ulicama i pločnicima prekrivena ruševinama.
Prema prvim podacima kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, svih petoro predstavnika Srbije u mirovnoj misiji na Haitiju su dobro. U zemljotresu u pogođenom području hitno je poslat konzul Srbije sa Kube kako bi pružio svu neophodnu pomoć građanima Srbije u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u toj državi. Sedište mirovne misije UN-a na Haitiju, petospratna zgrada, teško je oštećena. Kineski mediji su javili da je 8 Kineza pripadnika mirovne misije poginulo, a 10 se vode kao nestali, dok jordanski vojni izvori javljaju da su 3 Jordanca pripadnika mirovnih snaga poginula, dok ih je 21 povređen. Kosovska policija prekinula je boravak ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića u Štrpcu, pošto mu nije imao dozvolu za posjet u Kosovu. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol policije Baki Keljani. Ministra Bogdanovića su naoružani pripadnici specijalne jedinice kosovske policije zaustavili kod sela Sevce, opština Štrpci, prekinuli posjetu i otpratili ka severu Kosova. Prethodno o razlozima posjete Kosovu Bogdanović je izjavio.
Naravno da ja danas nisam došao ovdje da vodim visoku politiku, nisam došao da bilo koga delim i prosto moj dolazak ovdje je pre svega u interesu mira, u interesu zajedništva, kad to kažem pre svega mislim u interesu zajedništva sa našim komšijama, prijateljima, Albancima, ali da bi sve to bilo tako mi pre svega moramo da se pomirimo sami sa sobom, jer i ovdje i u mnogim sredinama na Kosovu i Metohiju nažalost postoje velika trvenja, veliki problemi u samoj srpskoj zajednici.
Najvažniji segment rada Bezbednosno-informativne agencije jeste suprotstavljanje separatizmu i terorizmu, a prioritet u narednom periodu jeste lociranje dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, izjavio je u Skupštini Srbije direktor Bezbednosno-informativne agencije Saša Vukadinović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dinar je danas, nakon dana oporavka, dostigao rekordnu nisku vrednost prema evru od uvođenja te valute 2002. godine i zvanični srednji kurs je 97,46 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi oko 13 para više nego juče. Gorivo u Srbiji poskupilo je danas u proseku 85 para po litru. Cena litra bezolovnog motornog benzina od 92 oktana povećana je na 104,97 dinara, a litar Evo premium benzina na 114,94 dinara. Odbornici Skupštine opštine Kuršumlija, njih 24 i kompletno opštinsko rukovodstvo pridružili su se sinoć na nekoliko sati radnicima dva privatizovana preduzeća koji drže u blokadi magistralni put Niš-Priština. Radnici su blokirali taj magistralni put zahtevajući povezivanje radnog staža, isplatu zaostalih plata i pokretanje proizvodnje, izveštava Miloš Ivanović.
Strajmir Đokić, predstavnik radnika, kaže da su se radnicima u međuvremenu pridružili privatni preduzetnici, radnici drugih preduzeća iz Kuršumlije, kao i predstavnici pojedinih državnih institucija, čime je ovaj protest poprimio šire razmere.
Iza nas je stao komplet grad Kuršumlija, koji broji negde oko 20.000 stanovnika, i vidite i sami da se konstantno taj broj ovde uvećao. Mi odavde nemamo kuda. Znači, naši zahtjevi ne ispune, mi ne odustajemo.
Istovremeno, Đokić kaže da očekuje da će u Kuršumliji biti organizovan generalni štrajk, odnosno da već postoji inicijativa da sva privatna, društvena preduzeća i državne institucije u ovom gradu prestanu sa radom, u znak solidarnosti sa radnicima koji blokiraju put koji vodi ka Prištini. Radnici, njih nekoliko stotina, iako su proteklu noć proveli na otvorenom, po veoma hladnom vremenu, kažu da nemaju nameru da odustanu od ovakvog vida protesta.
Lakše će da izdržimo 3 dana na hladnoći nego 7 godina bez dinara.
Neću da napustim odavde, ne reši ovo.
Možemo i mjesec dana bez hleba ako treba. Samo zbog svojih prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na aerodromima u Parizu otkazani su ili kasne mnogi letovi zbog velikih snežnih padavina i leda, ali i zbog poziva kontrolora leta na štrajk. Na aerodromu Orli u južnom delu Pariza otkazano je između 40 i 50% letova. Istovremeno, na aerodromu Charles de Gaulle u severnom delu grada otkazano je između 30 i 40% letova. U Velikoj Britaniji ponovo je pao sneg, zbog čega je više stotina škola zatvoreno i otežan je aviodromski i železnički saobraćaj. Premijer Moldavije Vlad Filat potpisao je uredbu o ukidanju bodljikave žice koje su na granici sa Rumunijom postavile bivše komunističke vlasti kako bi se što više distancirale od Bukurešta. Filat je ocenio da je sramota imati bodljikavu žicu na granici sa jednom prijateljskom državom u 21. veku kada su evropske granice transparentne i ljudi se slobodno kreću. Ovde završavamo pregled vesti. U nastavku naša tema su izveštaje o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, pad vrednosti dinara, no najpre prenosimo slike sa Haitija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažan potres jačine 7 stepeni Richterove skale pogodio je sinoć po srednjeevropskom vremenu glavni grad Haitija, Port-au-Prince. Niko ni približno ne zna tačan broj žrtava, a strahuje se da ih je na stotine. Materijalna šteta je ogromna, priredila Sabina Čabaravdić.
Najjači potres u posljednjih 200 godina pogodio je Haiti, razorivši tromilionski glavni grad Port-au-Prince. Nakon prvog i najjačeg udara uslijedilo je 13 snažnih tektonskih udara, najjači magnitude 5,9 stepeni. Među ostalim je srušena nacionalna palata u kojoj je sjedište predsjednika, sjedište UN-a i brojne druge zgrade, a još nema ni grubih procjena broja žrtava. Joseph Montpellier čekao je avion na aerodromu u Port-au-Prince-u kad se zemljotres desio. Reporterima u Miami-u ovako je opisao svoj šok i veličinu razaranja. Bio sam tamo na izlazu, spreman ukoračiti u avion kad se desilo. Zgrada se počela tresti, ljudi su počeli letjeti, sve je bilo u zraku, pasoši, karte, cipele, sve, baš sve. Pravih izvještaja o žrtvama i oštećenjima nema jer su komunikacije jako poremećene. TV slike pokazuju da je stanje katastrofalno, da tijela leže na ulicama, haos, oblaci, prašine okružuju Port-au-Prince. Opskrba električnom energijom i vodom je prekinuta, na putevima leže ruševine, automobilima se ne može doći do mnogih dijelova grada. Predstavnici Ujedinjenih naroda, čija misija broji 9000 članova, izvijestila je o rušenju mnogih građevina. Vidjeli su brojna tijela na ulicama i pločnicima prekrivena ruševinama. Felix Augustin, generalni konzul Haitija u New Yorku, izjavio je da se dio nacionalne palate urušio. Izgubljeni su životi, trajaće najmanje 2 ili 3 dana dok ljudi shvate što se događa, kazao je on. Američki državni sekretar Hillary Clinton kazala je u Honolulu na Havajima da Sjedinjene Američke Države prikupljaju informacije o učincima potresa te da su spremne Haitiju ponuditi punu pomoć, što vojnu, što civilnu. Njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton, inače posebni izaslanik UN-a za Haiti, istakao je kako će svjetska organizacija učiniti sve što treba kako bi pomoglo se narodu Haitija u ponovnoj izgradnji i naporima za oporavak. Haiti je bio francuska kolonija, danas je najsiromašnija zemlja zapadne zemljene polutke. 80% od 9 miliona stanovnika živi u ekstremnom siromaštvu, polovina s manje od 400 dolara godišnje. Geolozi su izračunali da je ovo u posljednjih 200 godina najrazorniji zemljotres koji je pogodio područje na kojem se danas nalazi Haiti. 1946. godine potres jačine 8,1 stepeni Richterove skale pogodio je Dominikansku republiku i uzdrmao Haiti, izazivajući tsunami u kojem je poginulo 1790 ljudi.
Izvestila Sabina Čabaradić. Dinar je danas nakon dana oporavka dostigao rekordno nisku vrednost prema evru od uvođenja te valute 2002. godine i zvanični srednji kurs je 97,46 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu evro vredi oko 13 para više nego juče.
Ja se trenutno živim u Crnoj Gori i meni euro odgovara i smatram da je i ovo nerealna cena. Zato što je stvarno dinar, ne možete ništa da kupite i mislim da euro, da euro treba da vredi čak i 150, a ne 100.
Ne interesuje, plaći.
Jel plaćate dinarima nešto?
Plaćao sve dinar.
Pa kako vas ne interesuje?
Pa lepo ne interesuje, moram da platim. Šta? Mogu nešto promijenim? Ne mogu. Idem dalje.
A ne odgovara, normalno da ne odgovara. Je lišni dohodak. Čim je u dinare, euro skače, odmah imaš manje, to je normalna sva. Odgovoran, a zna se ko je odgovoran. Zna se ko? A zna se država, ko je, narod nije.
Znači, plata ista, euro skače, sve skuplja, ne odgovara. Znači, na rok od godinu dana možda jedno 30%.
Od plate?
Da.
Izgubili ste?
Da.
Pa znate šta, nemam dinar ni za štedim, ni da kupujem, onoliko koliko dobijem, toliko potrošim.
Čuli ste kakve komentare u Beogradu zabeležio kolega Radovan Borović. Ekonomisti, ali i poneki sagovornik u našoj anketi, navode da je država glavni krivac za posljednje posrtanje dinara. Kada je takvo mišljenje prisutno, onda se više veruje u stabilnost evra, potvrđuje jedan od beogradskih menjača.
Kod nas u menjačnici, znači zadnjih 15 dana, više se kupuje euro. Znači do nove godine veći otkup, znači deviza, muštire su više kupovala, a posle nove godine veća prodaja, verovatno zbog PDV-a ili plaćanja. Znači čim su velike oscilacije sa kursom, više se onda kupuje valuta. Znači muštire više kupuju.
Veruje ipak više euro.
Da. Nažalost.
Kako reaguje na to što je tako kurs naglo skočio, da li ste zabeležili neke reakcije?
Pa ne, reakcije su jedino kada nemamo valute da ispoštujemo mušteriju.
Guvernera Jelašića neki političari otvoreno su kritikovali uz ocjenu da je Narodna banka kriva za pad vrednosti dinara. Koliko inflatorna kretanja mogu biti politički motivisana, u našem jutarnjem programu komentarisao je ekonomista Miodrag Zec.
One uvijek mogu biti politički izazovani, pitanje na osnovu čega vi emitujete novac. Da li vi emitujete novac bez pokrića, onda imate inflaciju, ili pak emitujete novac po deviznim transakcijama. Ovdje kod nas emituje po deviznim transakcijama. Država proda devize, dobije dinare, te dinare podeli nekome, a te devize završu deviznim rezervama. I to se sad desilo. I ono što ja mislim da bi trebalo biti, da to nije političko pitanje, da je to pitanje prosto odnosa ponude i tražnje. Evo uzmemo, dinar je roba, devize su roba, kruške su roba, jabuke su roba. Ako nemate jabuka, narod hoće jabuke. Tako, na tržištu njihova cena će ići. Vi možete zamrznuti cijenu jabuka, tako? Međutim, onda se proda ispod tezge. To je, možete zamrznuti kurs na neki način, fiksirati, kako ga ne brate devizni rezerv, možete terati dilere i možete represijom, to ne možete spasti.
Kaže ekonomista Miodrag Zec. Analitičari u Hrvatskoj pozdravljaju mogućnost da hrvatski predsjednik Stjepan Mesić po odlasku sa te funkcije preuzme neku visoku funkciju u ruskom gasovodu Južni tok. Iz Mesićevog kabineta kažu kako to nije spominjano tokom njegove nedavne posete Rusiji. Pripremio Eni Zebić.
Uobičajena praksa da državnici po odlasku sa funkcije preuzmu značajna mjesta u gospodarstvu ili neformalnoj politici, kaže za naš radio energetski stručnjak, ali i nekadašnji Mesićev unutarnja politički savjetnik Igor Dekanić, povodom medijskih špekulacija kako je Mesić prigodom posjete Moskvi u prosincu s najvišeg mjesta dobio ponudu da preuzme vodstvo zajedničke hrvatsko-ruske tvrtke koja bi vodila poslove hrvatskog odvojka plinovoda Južni tok. Tada je načelno dogovoreno i hrvatsko priključivanje na sjeverni krak tog plinovoda koji bi ruski plin transportirao od Crnog mora mora do Austrije.
Takvim poslovnim projektima, pogotovo velikim projektima međunarodnim, uvijek je dobro da u nekakvom nadzornom odboru ili supervisory boardu ili chairman boardu koji će nadzirati cijeli projekt budu i viđene političke osobe. Obično se u međunarodnim projektima uzimaju bivše viđene političke osobe jer aktualni političari ne smiju se angažirati jer je to sukob interesa. Prema tome, bilo bi važno da bude i predsjednik Mesić, bilo bi važno da bude još neko od bivših političara, možda iz Italije, možda iz Rusije i tako dalje. Sigurno da bi bilo važno da bude neko od osoba od formata kojima je istekao mandat, koji više nemaju operative i tako dalje.
U uredu hrvatskog predsjednika kazali su nam danas kako ovaj aranžman nije bio predmet razgovora tijekom njegove službene posjete Moskvi u prosincu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo su najvažnije vesti. Zemljotres razorio glavni grad Haitija, na stotine poginulih. Kosovska policija protjerala ministra Gorana Bogdanovića sa Kosova. Lociranje Ratka Mladića prioritet tajne policije, izjavio šef BIA Saša Vukadinović. Zabeležena najniža vrednost dinara od 2002. U Srbiji danas maksimalno 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najvažniji segment rada bezbednosti informativne agencije jeste suprotstavljanje separatizmu i terorizmu, a prioritet u narednom periodu jeste lociranje dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića. To je u Skupštini Srbije pred Odborom za bezbednost izjavio direktor bezbednostno informativne agencije Saša Vukadinović. Tamo ima koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li je Vukadinović rekao ima li napretka u lociranju dvojice haških begunaca?
Ne, Miloš, on je jedino rekao da će svi kapaciteti agencije u narednom periodu biti angažovani na lociranju preostala dva haška optuženika, pre svega Ratka Mladića, i da će to biti prioritet agencije, kao i da je agencija do sada angažovala sve svoje kapacitete na tom. On je inače bio jako šturi u odgovorima na pitanja poslanika kao jedan od najvažnijih izazova. Inače rekao da je stanje bezbednosti u Srbiji stabilno, a da se ona u kontinuitetu suočava sa određenim bezbednostnim rizicima i jedan je, recimo, borba protiv ekstremizma, i tu je napomenuo Kosovo. Rekao je da je uočen trend i namera albanskih vlasti da kompletnu teritoriju Kosova stave pod svoju kontrolu i da je u 2009. primećen, kako je rekao, pokušaj nasilnog naseljavanja albanskog stanovništva na severu Kosova, i tu je pomenuo Brđane. Interesantno je još da je govorio i da agencija ima interesovanja ka uticaju ino faktora u zemlji, da se predstavnici tog, kako je rekao, ino faktora najviše interesuju za stanje međunacionalnih odnosa u Srbiji i ekonomske prilike. Iako je šef odbora za bezbednost, no predsjednik odbora za bezbednost radikal Dragan Todorović kritikovao što je ovo izveštaj označen državnom tajnom, rekavši da su mnogi novinski članci bili u bojici, odbor je ipak prihvatio izveštaj o radu BIA i izveštaj o stanju bezbednosti, ali u svojoj zaključke traženo je od BIA da im dostavi informacije o navodima, koliko su tačni navodi koje je crnogorski biznismen Ratko Knežević iznosio u par intervjua, i da im tužilaštvo dostavi informaciju dokle se stiglo u istrazi protiv biznismena Stanka Subotića, koji je osumnjičen za šverc cigareta. Inače, uglavnom su se javljali poslanici radikala i oni su uglavnom postavljali pitanja koje su se ticala poslovanja Stanka Subotića i njegove navodne povezanosti, odnosno povezanosti, kako tvrde poslanici radikala, sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem.
Ljudmila Cvetković javila iz Skupštine Srbije. U posljednjem godišnjem izveštaju organizacije Freedom House o stanju političkih i ljudskih prava u svetu ocenjuje se da je četvrtu godinu zaredom u 2009. zabeležen negativan trend u oblasti političkih prava i građanskih sloboda. U području Zapadnog Balkana ocjene Freedom House za stanje političkih i ljudskih i građanskih sloboda u prošloj godini govore o postignutom napretku. U domenu političkih prava Srbije ocjena popravljena sa 3 na 2, i to, kako se navodi, zbog konsolidacije stabilnog višepartijskog sistema posle više izbornih ciklusa u postmiloševićevskom periodu. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić zadovoljen je izveštajem Freedom House, ali naglašava:
ovo ne treba da nas zaustavi, već samo da nam da još veći podstrek da od ovog društva napravimo stvarno demokratsko društvo u kome neće biti tolerisano sve ono što se dešavalo 2009. godine, a tu prvenstveno mislim na diskriminaciju, nasilje, promociju nasilja. Jer demokratsko društvo mora da ima tu odliku koja pokazuje da postoje mehanizmi efikasne i pravovremene zaštite ljudskih prava. Najveći napredak jesmo uradili u zakonodavnoj oblasti, tu treba spomenuti i zakon o zabrani diskriminacije i zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Problemi sa kojima se još uvek suočavamo jeste primjena tih zakona i veliki rad predstoji na profesionalizaciji rada pravosudnih organa, jer Srbija najviše slučajeva pred Evropskim sudom ima baš zbog dužine trajanja postupka pred pravosudnim organima. Određeni članovi u nepovoljan položaj stavljaju pripadnike manjih vjerskih zajednica u odnosu na tradicionalne crkve.
Kaže Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska prava. Izveštaj Freedom House-a o boljem položaju manjina na Kosovu je realan s obzirom da ima pomaka na bolje, izjavio je predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. On dodaje da je u cilju stvaranja normalnih životnih uslova potrebno još puno rada unutar kosovskih institucija.
Najznačajnije jeste ta ekonomska sloboda. Ukoliko ste vi ekonomski bezbedni i slobodni, imat ćete prilike da budete i u drugim segmentima. Svakako da je to jedan veliki izazov za sve one koji su predstavnici zajednica. S druge strane, mislim da je neophodno učešće što većeg broja pripadnika manjinske zajednice, u ovom slučaju pre svega mislim na srpsku zajednicu, jer će se mnogo lakše doći do cilja ukoliko budete i vi sami angažovani. Ali ukoliko se vi budete izolovali od celog tog procesa, onda ste sigurno gubitnik.
Kaže Slobodan Petrović iz samostalno liberalne stranke. Redakcija E-novina, elektronskog portala na kome se objavljuju tekstovi autora iz cijelog regiona sa naglašenim antiratnim i antinacionalističkim profilom, opet je alarmirala čitaoce da se nalazi pred gašenjem i poziva na donacije. Redakcija optužuje vlast u Srbiji da vrši politički pritisak kontrolom oglašivača. Slušamo razgovor sa urednikom E-novina Petrom Lukovićem.
Trudili smo se da obezbedimo što više oglasa, nažalost, mislim da je to ono rak rana našeg problema iz prostog razloga što čitav medijski prostor u Srbiji je, rekao, koncentrisan u okruženju Borisa Tadića i njegovih savjetnika, saradnika, prijatelja, gradonačelnika, tako da tri čoveka, Đilas, Šaper i Krstić, drže 95% tržišta marketinškog u Srbiji i onda je užasno vrlo lako, rekao, manipulisati medijima u Srbiji, dakle onaj ko hoće da bude na liniji Tadićeve politike, taj će dobiti novac, onaj ko neće, taj novac neće dobiti. Tako je, to je situacija vrlo, vrlo prosta. Mi nećemo postaviti komercijalni portal, mi neće da pišemo Jelena i Karlevuši o novom projektu, o novom albumu, niti mi je interes, pišemo o ljubavnom životu Cece Valječković, Rožnjatović, ili već kako se ta žena zove. Neću da pišem sigurno niti o Tadićevim somnabulim idejama o Srbiji kao lideru Balkana, niti me to interesuje, niti želim da budem deo propagandne maštire vladajuće stranke. Dakle, ni to nećemo. Dakle, imamo hiljadu stvari koje mi nećemo, ni po koju cenu. Mi naprosto, mi hoćemo budemo kritično glasilo, hoćemo budemo potpuno nezavisni od svega toga i hoćemo da imamo kritični odnos prema svakoj vrsti vlasti koja ovdje postoji.
Ali vi ste istovremeno i na tržištu, a sad kako pomiriti te dve stvari?
Da imamo rješenje za to, onda sigurno ne bi došlo do ovog apela. Mi smo primili preko 400 mailova juče, primili smo govore na srpski poziv.
Da ste primili broj... nešto novca?
Naravno, jesmo. To je simbolična suma, što je to, $500-600 za prvi dan.
Sa Petrom Lukovićem iz E-novina razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Beogradu u vezi sa obolelim od novog gripa je nepovoljna sa faktorima rizika za pogoršanje. Predstavnici Gradskog štaba civilne zaštite saopštili su da je takva ocena doneta zbog smanjenja broja obolelih u posljednjih nekoliko nedelja, ali su naglasili da su i dalje na snazi mere zabrane ili smanjenja posjeta u bolnicama. Šefica epidemiološke službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Nevenka Žakula rekla je da su nepovoljni faktori rizika za širenje epidemije polazak djece u školu s obzirom da je evidentno prisustvo virusa kao i slabo odziv na vakcinaciju.
Za teritoriju Beograda u prve tre raspodele koje su bile 17. i 31. decembra distribuirano ustanovama pre svega primarne zdravstvene zaštite, a zatim i hospitalnim ustanovama ukupno 55.070 doza. Juče je dobijen plan raspodele za treću tranšu koja je također stigla u zemlju i Beograd će tom trećom raspodelom dobiti još dodatnih 45.000, što će činiti ukupno 108.000 za teritoriju grada. Od do sada distribuirane količine vakcine na teritoriji Beograda aplikovano je 56%. Inače, od ukupno 135.000 vakcinisanih na teritoriji Republike Srbije, gotovo jedna trećina, odnosno 30.938 osoba vakcinisano je na teritoriji grada Beograda.
kaže Nevenka Žakula iz Gradskog zavoda. Dakle, upozorenje ipak ostaju, pazite se i večeras ukoliko planirate zabavu povodom dočeka Srpske nove godine. Idemo u Kragujevac, gde će na Gradskom trgu biti organizovan masovni doček, a za ponoć je planirani vatromet. Ali, kako javlja Branko Vučković, većina Kragujevčana veče će provesti kod kuće.
Za razliku od novogodišnje noći od pre dve nedelje, samo nekoliko restorana i kafića priprema organizovani doček po ceni od 10 do 20 evra, pa će većina Kragujevčana koji dočekuju Srpsku novu godinu to učiniti kod svojih kuća.
Pa kakav bi ja Srbin bio kada posle nove godine po Gregorijanskom kalendaru i naših Božića ne bi proslavio i takozvanu naš? Naravno, jedini razlog zašto ne na tako raskošan način je potrošeno mnogo para za onu, da kažem, novu godinu i Božić.
Slavit ćemo i obeležit ćemo, naravno, kao i ovu običnu novu godinu, obeležit ćemo i pravoslavnu novu godinu u krugu porodice, onako kako smo to radili i prethodnih godina, jer u ovoj Srbiji nikad nije bilo dovoljno para da se to nešto slavi i proslavlja, ali Srbi su narod koji voli da se druže i ovo je izvrsna prilika za, ako ništa drugo, onda bar malo šire porodično okupljanje.
Inače, u gradu nema praznične atmosfere, a u prodavnicama i na pijacama nema gužve kakva je vladala uoči nove godine i Božića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf na Mokroj Gori, koji je osnovao režiser Emir Kusturica, posvećen je u trećem izdanju od večeras do 19. januara mladim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma. Kao najveću zvezdu gostiće američkog glumca i filmsku zvezdu Johnnya Deppa, koji će dobiti bistu u prirodnoj veličini. Iako neki tvrde da je Kustendorf dobio više novca nego što iznosi ukupan godišnji budžet za kulturu na nivou jednog grada, savjetnik ministra za kulturu, režiser Gora Marković, kaže za naš program da ne zna koliko je novca ovaj festival dobio, ali da ne veruje da su to mnogo veće pare od onih koje takvi festivali inače dobijaju.
S druge strane, prvi put idem na te festivali, ali po onome što znam, to oni u svakom slučaju veoma zanimljivi, po mnogo čemu drugačiji od ostalih. Najviše po tome što nekako uspostavlja kategoriju autorskog filma koja je u opasnosti da nestane. Jednostavno, autorski film je u velikom povlačenju i mislim da je ovaj pokušaj da se napravi nešto da će biti van tokova glavnih, pa i festivalskih. Jedan alternativni festival koji je po mnogo čemu stvarno drugačiji od ostalih, vredan pažnje. Po onome što sam čuo i što sam razgovarao sa Kusturicom i onome što je došlo u ministarstvo, mislim da je to nešto što je stvarno vredno pažnje. Vidjet ćemo da li vredi, ali sigurno nije nešto što je sumnjivo.
Rekao nam je Goran Marković, ali čuju se glasovi i onih koji ovaj festival vide kao sporan i to prvenstveno zbog toga što se dešava sa velikim novcem, kako kažu, a sve se nalazi iza jedne potpuno privatne manifestacije. Kritičar Milan Vlajčić.
Država daje za taj Kustendorf 4 puta više nego za festival autorskog filma u Beogradu. To je potpuno ludilo, zato što država pada na Kustin šarm. To je jedna privatna egzibicija, to što mu dođe Johnny Depp, lepo da dođe. To je jedna mistifikacija, lepo da dođe tu. On je naravno kupio 7-8 novinara kojima da tamo apartmane i oni sede tamo i sad ćete vidjeti na televiziji, u politici, to se ne da sakriti, mislim, to je korupcija novinarska, to je sponzorisanje, to je mimo svih novinarskih kodeksa, ali mi smo zemlja koja je skočila, znate. Uglavnom, on dobija više nego što dobije ceo kulturni budžet Beograda za godinu dana. Pa sad vi vidite.
Kazao nam je Milan Vlajčić, opširni o Kustendorfu slušajte u dokumentima dana na našim talasima od 18:30.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom ponavljamo najvažnije informacije. Zemljotres razorio glavni grad Haitija, na stotine poginulih. Kosovska policija proterala ministra Gorana Bogdanovića sa Kosova. Lociranje Ratka Mladića, prioritet tajne policije, izjavio šef BIA Saša Vukadinović. Zabeležena najniža vrednost dinara od 2002. godine. U Beogradu trenutno 4 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 10. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. januar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.